Pues.
E continuamos informándolles de máis actividades que tenemos no Concello de la Linha ao longo de estes vindeiros días, por exemplo, desta fin de semana, dunhas xornadas castrexas, xornadas de reflexión e debate sobre a idade do ferro do noroeste. Será o sábado 16 e o domingo 17 no Concello de la Linha, concretamente no, na Casa do Patrón. Imos a falar con Manolo Blanco. Manolo, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día. Pois un pouco acatarrado, pero ben.
Moito fresco, verdad?
Moito fresco, pasados por agua, como ten que ser, xa parece Galicia.
A verdade é que sí, estamos tendo un outono dos de Galicia de verdad. Bueno, xornadas castrexas este fin de semana na Casa do Patrón, contanos un pouquiño en que van a consistir.
Bueno, pois en realidade, despois de seis intervencións arqueolóxicas no castro, tamén xa catalogamos e clasificamos e localizamos e vas a señalizar as mámores da parroquia de Doade. Uh-huh. Próximamente no vindeiro ano 2020 procederemos á excavación dunha delas, a máis emblemática, a mámore do Santo da Pedra. Pois consideramos que era necesario por facer un libro científico, xa fixemos un libro de a pé,
sí,
do castro de Doade. Agora fixos un libro científico e técnico de feito por 13 arqueólogos e profesor da Universidade de Santiago sobre detallando todos a totalidade dos datos dos achados e dos traballos realizados no castro ao longo destes 6 anos. Entón, bueno, pois decidiron os arqueólogos facer un verdadeiro congreso de arqueoloxía, porque puxemos xornadas arqueolóxicas, porque claro, é unha aldea, somos humildes,
sí.
por non presumir do que non somos, pero en realidade pois é un congreso arqueolóxico en toda regra, que conta con figuras de primeiro nivel, de Galicia, de Asturias e do norte de Portugal hasta uh-huh. Porto. Entón, se queres, degloso un pouquiño moi rapidamente,
sí,
o programa.
Perfecto.
Son dúas xornadas enteiras, abrirá o fogo pois o noso amigo e veciño Antonio Presas García, o xeógrafo que vive en Soutolongo, sobre cunha charla, pois unha conferencia sobre o clima na parroquia Doada na época castrexa, non?
Uh-huh.
Logo continuará pois o profesor Xan Carlos García Porral, que nos falará, tamén moi conocido, editor de varios libros, que nos falará das lendas castrexas do Concello de Larín.
Empezamos potenciando o noso, non?
Efectivamente.
Con xente da casa.
Como ten que ser, é un congreso de altísimo nivel, de xente de fora, de xente boa, pero tamén da casa, como ten que ser, vale. Ás 11 presentaremos a exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos, da Diputación de Pontevedra. Logo, despois ás 12, despois dunha pausa para o café, faremos o acto central desta xornada, que consistirá, como decía antes, no libro científico titulado O Castro de Doade, unha fortificación da idade do ferro no corazón do Deza. Realmente é un libro impresionante, levou-nos un ano facelo, digo levou-nos porque nós tamén colaboramos, a parte de ser os promotores da edición, que está mecenada, ou seja, está financiada pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, pois son 13 autores, a coordinadora e a directora de excavación do castro nos últimos anos, Vanessa Trevin Pita. E como digo, dou moitísimo traballo, nos colaboramos na coordinación e todo eso, porque claro, fixérono 13 persoas distintas, 13 profesionais, unos estaban en Canadá, outros en Santiago, outros aquí, outros cavando aquí, outros alá. É moi difícil coordinar todo isto, é moi difícil fazer este traballo, e os ratos libres, se penso que fixeron unha obra científica, desde logo ten todos os datos que eu coñecía do castro, e además é asequible, a pesar de ser un libro moi técnico. Este libro en realidad está destinado a profesionais, non? E usarase en foros, en universidades, en congresos polo mundo adiante, que podrá dar a conocer o noso castro e a cultura castrexa de Larín e do Deza, que indudablemente é moi importante.
Claro.
Bueno, pois aparte diso, pois é moi ameno, dentro da calidade técnica, que é do contido técnico científico que ten, pois é asequible e é entendible por calquer persoa, hasta entendo eu.
Uh-huh.
Bueno, pois logo despois a unha da tarde, bueno, logo ao final repartiremos uns libros entre os presentes. A unha da tarde teremos outra charla a cargo de Pilar Prieto, que é unha das directoras científicas das excavacións, profesora da Universidade de Santiago, xunto co profesor doutor Caamaño Gesto, que nos deixou desgraciadamente fai 10
días. Fai moi pouquinho.
Sí, o día 6 faleceu, sentímolo moitísimo, foi realmente o que iniciou comigo esta andaina, esta idea, foi o que dirixeu todas as expedicións, era un grandísimo profesor, unha grandísima persoa, estuvo 42 anos de catedrático na Universidade de Santiago, vaya para el, xa poño na introducción do libro, que ademais leva unha lámina súa, vaya para el todo o noso reconocimento, todo o noso cariño, desexando o mellor ali onde poida estar, como el nos axudou aquí a nós.
Un detalle moi bonito.
Gracias. Sí, teremos un pequeno homenaxe tamén ali no acto, vale? Uh-huh. Que non quero descubrir agora, vai ser moi sinxelo, uh-huh, pero moi emotivo, sin duda. Ademais, quería unha persona que lle quería todo o mundo, claro, moito, moi exequible os estudiantes, cos paisanos, con nós, aparte dun enorme profesional, tiña unha talla humana colosal, non? Uh-huh. Bueno, a unha da tarde, como decíamos, dará unha charla Pilar Prieto, profesora da Universidade de Santiago, e Fátima Sánchez Blanco, que foi unha das arqueólogas que estuvo no Castro, sobre metodoloxía para o estudio da cerámica castrexa. A unha e media, Xurxo Allán Vila, darános unha charla titulada Sen textos, contextos sobre o mundo dos castrexos en 10 obxectos. Logo, despois da comida, ás 2 da tarde, seguiremos pola xornada vespertina, pois, con Rafael Rodríguez Martínez, tamén moi coñecido, o arqueólogo da Diputación, sí, que dirixe as excavacións, os traballos arqueolóxicos no Pazo de Liñares, uh-huh, bueno, realmente, pois, dirixe prácticamente todas as excavacións da Diputación de Pontevedra, e disertará sobre os castros da comarca do Deza. E, posteriormente, para rematar esta xornada, faremos unha visita às 4:30 a Castro Deza, que é un complemento importantísimo, entendemos, para os castros da zona e para o museo, para este congreso. Logo xa continuaremos pois o domingo, sí. A Ardez falará o profesor Manuel Reboredo Tajes, con, digamos, para ver un pouco a visión docente, este home profesión do IR da Xunqueira en Pontevedra, como ensinan o mundo dos castros, unha visión dende a docencia, non? A Ardez e media falará Emilio Ramil González sobre castros e arqueoloxía profesional, unha mirada crítica. Ás 11, a Xunta de Galicia falará, teremos unha charla sobre a problemática da arqueoloxía de xestión, unha mirada dende a administración para ver como consideran eles os traballos que estamos, claro, facendo, e que realmente son os que teñen a responsabilidade e o control, uh-huh, destes temas todos, obviamente. E ás 11:30 faremos unha breve pausa para o café, e ás 12 disertará Ángel Villa Valdés sobre os castros do occidente de Asturias. Quero significar que este home pois é un arqueólogo de sumo prestixio, pois igual que era Caamaño aquí, e este home está por un dos mellores arqueólogos de Asturias e de España. Logo, ás 12:30, pois falará tamén Antonio Manuel Silva sobre os castros de Portugal. Este home pois é un arqueólogo importantísimo de Porto. Uh-huh. E, bueno, temos que lle agradecer a todo o mundo a súa presencia, o seu apoio neste acto, pero especialmente estas dúas personas de grandísimo prestixio que veñen de fora e que veñen dun xeito totalmente desinteresado. A 1:00 PM falará Mario César Vila sobre un castro marítimo na Arousa, as últimas novedades e traballos do castro e do mosteiro do Cálago, en Vila Nova de Arousa. E a 1:30 PM Roberto Bartolomé Abraira terminará a sesión da mañá falando sobre a agra do castro, o castro da Peringalla. Despois da comida, ás 4:00 PM, faremos unha visita á sala de arqueoloxía do museo con Fátima Sánchez Blanco, que foi a que clasificou a cerámica toda, os materiais todos, ou a que dirixeu, sí. Recordar que hai 21.000 restos móbiles do castro de Doade, están todos depositados no museo, os máis significativos, os máis representativos, pois en vitrinas expostos ao público, non? Cosa que lle temos que agradecer a Consellería de Cultura e a Patrimonio que tuveran esta deferencia, porque probablemente serían os restos máis comunes, sí, os restos comunes, e que estarían depositados en almacenas no Museo de Pontevedra, e así están na propia parroquia, a 600 metros do xacemento originario do castro, e donde os poden visitar todo o mundo, e en primeiro lugar pois os veciños de Doade, de Codeseda, de Laliña e do Deza, claro, xeral. E remataremos esta sesión de tarde con un taller de cerámica a cargo de Cristina Xoana, de Cerámica Castrexa, obviamente, dentro da réplica da Casa Castrexa, para darlle por máis autenticidade. Recordar que a réplica da Casa Castrexa está moi lograda, parece-se moito original, según todos os que ven, todos os entendidos. E finalizaremos o congreso pois, con unha visita ao Castro do Ade, como non, que, claro, foi o que nos levou a todo isto pois, ás 5:00 PM. Uh-huh. E tamén teremos unha sesión impresión de pósters, vale, que é isto? Pois aparte dos 12 arqueólogos, dos 12 poñentes, pois veñen 14 arqueólogos noveles e presentarán os seus pósters pois, sobre diferentes traballos nos que queren promocionar, que queren levar a cabo, o cual tamén é importantísimo. Non só temos xente de prestixio, xente consolidada, senón tamén darlle unha oportunidade aos máis xóvenes, entre os cales pois está unha rapaza de Lalín que creo que é Cristina Seoane, non estou seguro, pero unha restauradora de Lalín, vale? Uh-huh. Entón tamén unha oportunidade moi importante para os xóvenes arqueólogos e, bueno, de darse a coñecer, de dar a coñecer os seus traballos, as súas ideas e o seu futuro, non? O seu futuro profesional. Terán 5 minutinhos cada un e falarán dos seus respectivos pósters.
Bueno, con este programa que nos contas, imagino que o aforo xa estará case que finiquitado, non haberá moito máis aforo disponible.
Bueno, efectivamente, profesionais contamos a parte dos 12 poñentes con as 30 persoas que están anotadas, profesionais, insisto, e logo pois os veciños da Doade que polo menos virán algunhas charlas a presentación do libro. Claro. A parte temos gran cantidade de visitas do museo ese dous días e tamén están invitados a vir por ali se queren. E naturalmente desde aquí lanzar unha invitación prioritaria pois a todos os veciños de Lalín e da comarca do Deza. Vamos a ver, aquí ao mellor pode haber unha pequena confusión porque se estuvo dicindo que bueno, pode levar a unha pequena confusión, non é que houbera confusión. Sí. Pode levar a un erro de interpretación decir que o precio de inscripción do congreso das xornadas son de 5 euros, vale? Isto é para profesionais, isto é o para asistentes que desexen asistir a totalidade de e ter asiento reservado e ter, uh-huh, e ter pues, asegurada a praza a totalidade do congreso. Obviamente todas as persoas de Lalín, da comarca do Deza ou calquer visitante, mientras o aforo permita, que es rondar 100 entrada persoas, libre, podes ter entrada libre a calquer charla e a calquera dos actos.
Perfecto, perfectamente explicado, tamén importante porque alguén se pode estar interesado en tan só unha charla ou en dúas charlas, pois tamén podería ir, non?
Efectivamente, uh-huh, ao contrario, agradecese que veña porque aparte de apoyar a idea, que non é fácil nunha aldea levar a cabo isto, coa xente tan importante, e bueno, sobre todo pois unha iniciativa privada con poucos medios económicos, e bueno, pois o apoio é importantísimo, pero tamén de paso pois aprenderemos algo sobre a nosa cultura e os nosos antepasados.
Imagino que xa traballando no que a tempada de primavera verán, bueno, pois tendo en conta o castro de Doade diferentes actuacións nel, non, Manolo?
Sí, o único que temos concretado cara ao ano, cara ao vindeiro ano, no mes de xullo e agosto, pois é o estudio e a facer unha serie de sondaxes na mámoa do Santo da Pedra, sí, que na cima do Monte Doade, está é o punto máis alto da parroquia de Doade, casi a 700 metros de altura, de sobre o nivel do mar e de altitude. E bueno, a parte diso, pois sí, trataremos de facer unha actuación arqueolóxica, aínda que sea sinxela, seguir traballando no castro. Está sin concretar, pero probablemente a nosa intención pois é continuar buscando a porta de entrada, que ainda non a topamos, é a nosa teima que nos queda. Más ou menos demostramos un período ocupacional do castro de uns 1000 anos, desde o século V antes de Cristo ao século IV despois de Cristo, ata o momento, durante 3 períodos ocupacionais, o sistema defensivo, pois as vivendas, os restos arqueolóxicos, 3 fosos defensivos impresionantes, a muralla mixta con dous lenzos, dúas paredes de interior e exterior de pedra e rechea de terra e pedra, unha muralla mixta, pero seguimos buscando a porta de entrada. A parte deso, probablemente estamos traballando na posibilidade de excavar tamén un pouquiño un xacemento arqueolóxico que se acaba de clasificar, que é a Cova dos Mouros de Soutolongo, donde según a lenda de todos os veciños, según a lenda castrexa máis específica, máis singular do castro de Doade, foron a vivir os últimos mouros que habitaron o castro. É un sitio impresionante, unha rocha enorme cunha cova preto do río Asneiro, lado dunha tosta, é realmente imponente o paisaxe, o sitio, e a cova, pois, según os arqueólogos, bueno, eu mesmo tuve unha ocasión de comprobar que ten vestixos de ocupación moi antigua. Trataremos de datala, de demostralo, de vinculala ao castro ou polo polo menos a esa época, e logo pues, darlle unha salida pues, a ruta de sendeirismo do Castro de Doade e tamén a Souto Longo e a Viñoa polo outro lado do río.
Vamos, como nos tedes acostumados, que non parades, va.
Non se pode parar, porque co tempo que está, pues, colleríamos a reuma. E completaríamos ou trataríamos de completar todo isto cun estudio antropolóxico da zona, das habitantes das Mamos e do Castro, que sería a guinda do pastel en este caso, e logo naturalmente buscará vindeiras actuacións en función do que vai aparecendo, pues, continuaremos traballando. A nosa intención, inda que solo sea por homenaxe aos antepasados, aos que traballaron con nós, os que tanto nos axudaron, como o señor Camaño, que nos acaba de deixar, cuixa perda sentimos moitísimo, pois temos a obriga moral de continuar pola senda que eles nos marcaron.
Perfecto, Manolo Blanco do Museo Casa do Patrón de Doade, moitísimas grazas por acompañarnos nesta maña, nada, que salga todo moi ben esta fin de semana.
Moitas gracias a vos, e bueno, recordarvos que presentaremos unha cousa moi novedosa tamén cara a Navidades, un proxecto denominado Unha Aldea no Nadal, e que, bueno, teremos o programa tan pronto acabemos o congreso estas xornadas arqueolóxicas, sí. Si queredes falamos dela,
por suposto,
porque é unha iniciativa totalmente pioneira e singular nas aldeas galegas.
Pois nada, quedamos en 10 días ou así e facemos esa entrevista para que a xente saiba todo en que consiste, que imagino, pois eso, que tenemos que visitar Doade en Nadal, que non nos poderemos perder nada por ali, non?
Eso espero.
Perfecto, Manolo, moi bo día.
Gracias.
Graciña.
Deixa chover, xa ormaña, deixa ormañar.